στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Πάρτε το A-Train, το Α τρένο θα το λέγαμε εμείς, να ξεκινήσουμε την ενημερωτική μας διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό. Come on and take the A-Train. You'll find the quickest way to get to Harlem. Hurry, hurry boy, it's coming. Στη Βουλή έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας για την ισότητα στον γάμο, στον πολιτικό γάμο και αλλαγές του αστικού κώδικα που αφορά στην ουσία στην ισότητα του γάμου και των ομόφυλων ζευγαριών. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ο μήνας, ο Φεβρουάριος, διανύει την 15η ημέρα του. Ο ήλιος την ώρα που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων πήγε να ξαπλώσει, άκουσε πρώτα τις ειδήσεις, 6 και 4 πρώτα λεπτά πήγε να ξεκουραστεί. Σας ενημερώνω ότι κάποια στιγμή που θα πάρει το λόγο και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνη Σαμαράς, θα συνδεθούμε με την Βουλή για να μεταδώσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας. Το έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, το αντιλαμβάνεστε. Και ήταν τέτοια μέρα που λέτε, το 1941... όταν κατά τη διάρκεια καλή ώρα ενός ραδιοφωνικού σόου, ο Duke Ellington και η ορχήστρα του ηχογράφησαν για πρώτη φορά τη σύνθεση του Billy Strayhorn με τίτλο «Take the A-Train». Μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο ηχολήπτης μας, ο Σούκας το έχει γράψει, το πάρε την ταχεία. Ναι, δεν ξέρω αν έχει μπει στο, αν έχει πάρει γκράμι το συγκεκριμένο τραγούδι, έχει μπει στο Hall of Fame. Πάντως έχει μια αναλογία. Ήταν τότε η πρώτη φορά που λειτουργήσε η συγκεκριμένη γραμμή και είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ έχουμε την εκδοχή και με την Έλα Φιτζέραλντ. Στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Στην σύντομη άδεια, Μαριάτζελα Μεταλινού. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή, Γιώργος Κοβός. Στη διεύθυνση, στην δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα. Στην παρουσίαση και κάτι άλλες ψιλοδουλίτσες, ξεσκονίζω, καθαρίζω κτλ. Ανδρέας Παπασταματίου. Αλλά εδώ η Έλα Φιτζέραλντ κάνει τα πνευστά να ντραπούνε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους στη διάθεσή σας. Όταν με το καλό επιστρέψει και η Μαριάτζελα, θα έχουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επί του παρόντος, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρώτοπρόγραμμα.rt είναι η διεύθυνσή μας και εκεί μέσω Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Η επικαιρότητα, ξέρετε, έχει τις κορυφώσεις της. Από ό,τι μάθαμε, οι αγρότες αποφάσισαν στη σύσκεψη στην οίκαια της Λάρισας ότι θα πραγματοποιήσουν το πανελλαδικό συλλαλητήριο με τρακτέρ. Στην Αθήνα τους περιμένουμε 3η 20 Φεβρουαρίου. Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες, χωρίς διάθεση για αποκλιμάκωση. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι προφανώς η συζήτηση στην Βουλή. Από ό,τι φαίνεται, απόψε το βράδυ θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία που αφορά το νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και ισότητα περιλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια. Και εκεί, επειδή αναμένονται διαρροές τόσο από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κυβερνητικού, του κόμματος που έχει την κυβέρνηση, αλλά ίσως και από κάποια άλλα κόμματα που στηρίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και όλη αυτή η κουβέντα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από το αποτέλεσμά της που είναι ενδιαφέρον αυτό που θα έχουμε, δηλαδή, ούτως ή άλλως. Είχαμε και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Δεν έδειξε αν κουρασμένοι ή κουρασμένες όσοι και όσες συμμετείχαν και στο σημερινό, γιατί είναι τα ραντεβού της Πέμπτης επί του παρόντος. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επεισόδια. Στην Αθήνα είχαμε ένα πολύ δυναμικό συλλαλητήριο, παρότι ο καιρός φαινόταν αποτρεπτικός. Και είχαμε και την προχθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα των συντακτών, εκεί που συμμετείχαν ο κύριος Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η κυρία Χτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, για να βρεθεί, να συζητηθεί αν υπάρχει κάποιος ή κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή μια συζήτηση στην ουσία για κάποιας μορφής συνέργεια ή σύμπλευση των προοδευτικών λεγόμενων δυνάμεων. Είχε πάρα πολύ κόσμο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τον απόϊχό της δεν τον έχουμε καλωδεί ακόμη. Είπαμε να ρωτήσουμε έναν εκ των συμμετεχόντων εμείς σε πολύ λίγο. Πρώτα απ' όλα όμως να σας πω την πολύ μεγάλη είδηση, την πολύ μεγάλη γιορτή που είναι σήμερα. Πραγματικά είναι μια γιορτή για όλο τον κόσμο, γιατί δεν ζούμε πια χωρίς αυτό. Σαν σήμερα το 2005 εγκαινιάστηκε η δημοφιλής και λίγα λέω ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο YouTube.
Σήμερα γιορτάζει όλη η γη, με πουλιά θα στείλω μια ευχή στην καρδιά, χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζει όλη η γη, με πουλιά θα στείλω μια ευχή στην καρδιά, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου.
Αχ, να είναι καλά και το YouTube που έδωσε στη ζωή μας περιεχόμενο. Θα έχουμε τις ανάλογες ημερομηνίες και για το Instagram και για το TikTok, γιατί χωρίς αυτά η ζωή μας, σας το έχω ξαναπεί, ακόμη εξακολουθεί να με εντυπωσιάζεται ότι βλέπω κόσμο να βγάζει βόλτα το κινητό του και το YouTube και να κρατάει και ένα σκυλάκι και να το σέρνει μαζί. Το καλό με το YouTube είναι ότι δεν λερώνει στο δρόμο και δεν χρειάζεται μάζεμα. Λερώνει στις οθόνες, όχι μόνο το YouTube. Αλλά πώς θα ζήσουμε χωρίς αυτά. Επειδή σε λίγο έχουμε ένα ραντεβού με τον καλεσμένο μας, και καλό είναι να είμαστε ακριβείς, γιατί δεν ξέρουμε και με τις ομιλίες στη Βουλή και όλα αυτά που γίνονται. Θα συνδεθούμε και αργότερα με τους κοινοβουλευτικούς μας συντάκτες, να έχετε μια εικόνα για το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η πολύ σημαντική συζήτηση και ψηφοφορία. Εν τω μεταξύ όμως, σάλσα. Μαζί με το χορό της ενημέρωσης.
Escucha usted la esencia del guaguancó.
Είναι εορταστική αυτή η μουσική. Η είδηση που συνδέεται δεν είναι καθόλου, γιατί το 2021, μια τέτοια μέρα ήταν, 15 Φεβρουαρίου, έφυγε από την ζωή αυτός που θεωρείται εκ των ιδρυτών, πατέρας λένε της σάλσα, αυτός που την γνώρισε εδώ σε μας τον δυτικό κόσμο, ο περίφημος Τζόνι Πατσέκο. Γεννήθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, είχε ιδρύσει και δική του δισκογραφική εταιρεία, την οποία πέρασαν θρυλικές μορφές στη σάλσα. Η Σέλια Κρούς, βέβαια, Έκτορ Λάβος και ο Γουίλι Κολόν. Αυτός πάντως έφερε αυτή την κουβανέζικη μουσική, μας τη γνώρισε και την αγαπήσαμε. Αυτό είναι σάλσα, δεν είναι τάγκο, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτοί οι χοροί δεν χορεύονται από ένα άτομο, δεν είναι σαν το ζεϊμπέκικο, θέλουν περισσότερα. Το ίδιο ισχύει και για τη συνένεση, τη συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο και σήμερα είναι μια μέρα απόλυτα πολιτική, με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση, να το πούμε έτσι, της ανώτατης παιδείας, με τη συζήτηση στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και την τροποποίηση του αστικού κώδικα. Με, ένα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ήταν οπωσδήποτε η συνάντηση τριών στελεχών διαφορετικών κομμάτων σε μια εκδήλωση βέβαια που διοργάνωσε η εφημερίδα των συντακτών. Ζητήσαμε από τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και αν δεν κάνω λάθος έχει και την ευθύνη για τους τομείς του ασφαλιστικού, των συνταξιούχων και τους επιστημονικούς φορείς, επειδή ήταν ο ένας εκ των τριών τολμηρών όπως χαρακτηρίστηκαν, να συζητήσουμε λίγο και για το τι προέκυψε, αν προέκυψε από εκείνη την εκδήλωση και την συζήτηση και ένα μέρος φυσικά της πολιτικής επικαιρότητας. Κύριε Τεμπονέρα, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας βεβαίως.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, γιατί είναι πυκνά τα προγράμματα αυτές οι μέρες, το ξέρουμε και των στελεχών των κομμάτων, βέβαια και των βουλευτών. Είναι πραγματικά πολιτικές οι μέρες, αυτές οι κρύες μέρες του Φλεβάρη και μάλιστα μέρες από τις οποίες θα έχουμε και αποτελέσματα για να τα συζητάμε το επόμενο διάστημα. Αν μου επιτρέπετε, παρότι έγινε προχθές, αλλά η συζήτηση για το αν υπάρχει μια δυνατότητα στον προοδευτικό χώρο, άλλοι λένε στην κεντροαριστερά, άλλοι λένε στη σοσιαλδημοκρατία, άλλοι και άλλες βέβαια, δεν μιλάνε μόνο οι άντρες, να πάμε λίγο στην προχθεσινή εκδήλωση, να μας δώσετε έτσι και κάποιες διευκρινήσεις, γιατί έμειναν κάποια σημεία, διάβαζα τα σχετικά σχόλια και ρεπορτάζ και δεν ήμουν σίγουρος πώς έγιναν τα πράγματα και μετά να προχωρήσουμε βέβαια στην πολιτική επικαιρότητα. Τι λέτε?
Βεβαίως, φυσικά.
Είχε πολύ κόσμο πρώτα απ' όλα, γιατί είχε λέει κόσμο απ' έξω από ό,τι κατάλαβα.
Ήταν ασφιχτικά γεμάτη η αίθουσα με πάρα πολύ κόσμο που ήταν στο φουαγέ και αρκετό κόσμο που ήταν στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο.
Μιλάμε για θέατρο, το λέω για τον κόσμο για να καταλάβει ότι όντως. Άρα υπήρξε ενδιαφέρον ούτως ή άλλως.
Ήταν μια εκδήλωση την οποία φαίνεται ότι υπήρχε δίψα από πλευράς του κόσμου προκειμένου να δει όχι μόνο τα πρόσωπα βεβαίως, αλλά κυρίως να ακούσει απόψεις και θέσεις από τρία κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά σε κάθε περίπτωση, οπότε νομίζω ότι αυτό και μόνο είχε ένα ιδιαίτερο βάρος.
Πριν πάμε στην ουσία, επειδή ξέρετε, σχολιάστηκε φυσικά το ότι ήρθε ο κύριος Κασελάκης, τον είχατε καλέσει εσείς, κάπου το διάβασα αυτό, δεν το βγάζω από το μυαλό μου.
Υπήρχε πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Σχετικής Επιτροπής, βεβαίως και ο πρόεδρος είναι μέλος της Σχετικής Επιτροπής και ήταν προσκεκλημένος, ήταν καλοδεχούμενος και βεβαίως ήταν ιδιαίτερη χαρά μας που ήρθε στην εκδήλωση αυτή και με την παρουσία του φώτισε το πολιτικό γεγονός αυτό.
Γιατί σας έχρισε και εκπρόσωπό του. Όταν του ζήτησα να μιλήσει, είπε ότι είναι εκπρόσωπός με εδώ ο κύριος Τεμπονέρας, εννοούσε του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
Ήμουν εκπρόσωπος του κόμματος βεβαίως και προκύπτει από τη φράση αυτή ότι τελικά αυτή ήταν μια συζήτηση παρά τα όσα λεγόντουσαν τις προηγούμενες μέρες που δεν αφορούσε πρόσωπα, αλλά αφορούσε βεβαίως και τα κόμματα και πρέπει να πρωτίσει σε όλη την κοινωνία.
Υπήρχαν υπάρξει βέβαια αντιδράσεις, ενώ και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρξαν και στο ΠΑΣΟΚ. Στην αριστερά δεν ακούσαμε κάτι.
νομίζω βιαστήκαν ορισμένοι να πριν ακούσουν όσα διεμήθησαν στην αίθουσα να βγάλουν συμπεράσματα. Ήταν μια συζήτηση που έγινε χωρίς πολιτικές ανασφάλειες και μια συζήτηση η οποία θέλετε αφουγκράζεται μια αγωνία που υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά το πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς δηλαδή μπορεί να προκύψει η αναγκαία σύγκληση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων. Ο πλευράς μου βεβαίως ως μέλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απολύτως σαφής. Δηλαδή, ένας κοινωνικά ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει γύρω του τις προοδευτικές δυνάμεις, σε συνεννόηση και σε συζήτηση βεβαίως και με τις υπόλοιπες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, πρωτίστως στο κοινωνικό πεδίο, μέσω της κοινωνικής όσμωσης και μέσω του πεδίου, στο οποίο δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αφήνει άπλο το χώρο αυτή τη στιγμή για να υπάρξουν τέτοιες συνεργασίες και συνεννοήσεις, είτε αυτό μπορεί να αφορά το αγροτικό ζήτημα το οποίο είναι σε εξέλιξη, είτε το νομοσχέδιο, όπως πολύ σωστά αναφέρεται και είχαμε κινητοποιήσει σήμερα για τα πανεπιστήμια, είτε τα ζητήματα κράτους δικαίου, ισότητας και δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν και εκτιμώ, και αυτή ήταν και η τοποθέτησή μου μέσα στο, στην αίθουσα, ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινωνικό μέτωπο δημοκρατίας των προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο, αν θέλετε, μπορεί να αμφισβητήσει την φαινομενική και έφραστη, θα πω εγώ, πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
Πριν ζητήσω διευκρινήσεις για το διατάφτα, γιατί περιγράφεται κάτι, αλλά το ζήτημα είναι αυτό πώς θα λειτουργήσει στα αλήθεια. Συνολική απάντηση από αυτή την εκδήλωση δόθηκε? Δηλαδή, υπήρξε κάτι που θα μπορούσε να βγει σε εισαγωγικά σαν κοινό κείμενο? Ή όχι,
δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε κάτι τέτοιο από την εκδήλωση αυτή. Η εκδήλωση αυτή, κατά την άποψή μου, ήταν εξαιρετικά σημαντική και θα είναι για το μέλλον σημείο αναφοράς, ως η απαρχή ενός διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων μακριά από τα κομματικά στεγανά και, αν θέλετε, από κάποιες ορισμένες σκληρές, μηχανιστικές ή γραφειοκρατικές αντιλήψεις.
Άρα δεν μιλάμε για συνεργασία κομμάτων. Εσείς λέτε για κοινωνική όσμωση, η οποία όμως κάπως δεν πρέπει και διαδικαστικά να εκφραστεί. Ή αυτό είναι κάτι που θα το δείτε, θα εκτιμηθεί στο μέλλον?
Θα σας φέρω το παράδειγμα της ιδρύσεως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξη Τσίπρας το 2004, όταν δημιουργήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το 2012, όταν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, το 2015, όταν πήρε την κυβέρνηση γύρω από το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς, ήταν εκείνος ο οποίος συσπήρωσε γύρω του ευρύτερες δυνάμεις της ριζοσπαστικής και ανανοτικής αριστεράς, με πρόταγμα ακριβώς να μπορεί να δοθεί ένα τέλος στη σκληρή περίοδο των μνημονίων. Γύρω από αυτό σχηματίστηκε μια κοινωνική κινητικότητα, η οποία είχε προήλθει βεβαίως εξαιτίας των αντιδραστικών πολιτικών των κυβερνήσεων πάλι από το ίδιο κομματισμού τότε, και κατόρθωσε βεβαίως να φτάσει στην εξουσία. Θα μου πει κανείς, έχουμε αντίστοιχες συνθήκες στο σήμερα? Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά θεωρώ ότι μέσω αυτής της κοινωνικής κίνησης που αγνοφαίνεται όλο και περισσότερο σιγά-σιγά, μπορεί να προκύψουν τέτοιες επιπράξεις και δυσυνοήσεις. Και θα πω ένα παράδειγμα, για να μην φαίνεται αυτό αόριστο και θεωρητικό. Έχουμε για παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορεί να υπάρξει, κατά την άποψή μου, και πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ή αν θέλετε μια επιτροπή υπεράσπισης του δημοσίου πανεπιστημίου, όπου εκεί μέσα μπορεί να μετέχουν βεβαίως οι φοιτητικές νεολαίες και των κομμάτων, οι φοιτητικές παρατάξεις, οι εκπροσωπήσεις των καθηγητών, των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και τα κόμματα με τις κομματικές τους αναφορές και τις κοινωνικές τους αναφορές, μπορούν να στήσουν ένα τέτοιο μέτωπο δυνάμεων κατά αυτού του νομοσχεδίου περιακά και το οποίο έχετε αυτή τη στιγμή.
Να πω μερικές
πολιτικής
κακές λέξεις, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια που ήμουν φοιτητής. Και ποιο κόμμα θα καπελώσει και θα ωφεληθεί? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αποφεύγεται να μιλήσετε για συνεργασία των υπαρχόντων σχηματισμών. Δηλαδή δεν βλέπετε
ότι... Ας μην είμαστε βιαστικοί. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και μοιραία
ακριβώς.
Σε προεκλογικές περίοδου τα κόμματα βρίσκονται σε συνθήκες κομματικού ανταγωνισμού
και περιχαράκωσης.
Ακριβώς για το κάθε ένα, ακριβώς για το καθένα θέλει να αυξήσει την εκλογική του επιρροή.
Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις.
Θα είναι σίγουρα καταλήτη στην προσπάθεια αυτή και προφανώς θα δείξει μια δυναμική. Δεν πρέπει να μείνουμε όμως αυτό, και κατά την άποψή μου δεν πρέπει να περιμένουμε τις ευρωεκλογές μένοντας απαθείς ουσιαστικά, χωρίς να διαβάζουμε τις διεργασίες οι οποίες γίνονται στη βάση αυτή τη στιγμή. Άρα τώρα είναι η ώρα, κατά την άποψή μου, τα κόμματα να έρθουν σε συνεννοήσεις. Το έχουμε δει εν μέρει να συμβαίνει, μπορώ να σας πω, και στα ζητήματα των υποκλοπών και στα ζητήματα του αγροτικού ζητήματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε δει συνεννοήσεις, έχουμε δει κοινές προτάσεις, έχουμε δει κοινές πρωτοβουλίες. Αυτές θα πρέπει να πυκνώσουμε, κατά την άποψή μου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε γιατί αυτός είναι ο στόχος κατά την άποψή μου, για κάτι ευρύτερο, για κάτι μεγαλύτερο όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο, mm-hmm. τότε μην φανταστείτε ότι δύο ή τρία πρόσωπα θα βρεθούν σε μια κλειστή αίθουσα την επομένη των ευρωεκλογών και θα προκύψει ένα διαφορετικό πολιτικό υποκείμενο.
Όχι, αλλά στις προκύπτουν... επόμενες εκλογές απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, που φαίνεται ότι έχει εγκαθιδρύσει την παρουσία του και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο, κάποιος σχηματισμός, εγώ δεν λέω πρόσωπο, δεν λέω ο κύριος Τεμπονέρας, κάποιος θα βρεθεί. Εντάξει, απέναντι, θα είναι ένα.
Μην βιαζόμαστε, η κατάρρευση του κ. Μητσοτάκη είναι ραγδαία αυτή. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν κάτω από 30% σε μόλις 8 μήνες μετά την εκλογή του. Από το 41 θα είναι να έχει γίνει 27, 28 ή 29%.
Δεύτερη τετραετία όμως.
Δεύτερη, βεβαίως. Εγώ δεν το αμελώ αυτό, αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές μετά από 3,5 χρόνια, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πυκνός πολιτικός χρόνος. Οπότε μην θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε μια πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ας μην προτρέχουμε. Θεωρώ ότι οι ευρωεκλογές θα δώσουν μήνυμα και το μήνυμα αυτό θα είναι μήνυμα ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού και υποδευτικού χώρου. Και εκεί, κατά την άποψή μου, και αυτό, γι' αυτό λέω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το κάνει αυτό. Εκείνος ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία για ένα μαζικό δημοκρατικό προσκλητήριο χωρίς κομματική ιδιοτέλεια, ενισχύοντας βεβαίως τη δυναμική του και την παρουσία του μέσα στο μαζικό χώρο, μέσα στο μαζικό πεδίο, το πεδίο άσκησης της πολιτικής, θα είναι εκείνος ο οποίος θα είναι το μεγάλος κερδισμένος.
Άρα λέω, λοιπόν, εκεί θα δώσει το δείγμα, δηλαδή όποιος, γιατί είναι ένας χώρος κοινός που και το Πασόκ Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ τον διεκδικούν. Λέτε ότι η παρουσία...
Ένας από τους παράγοντες που ο ευρύτερος δημοκρατικός χώρος αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει σε ποσοστά είναι η λεγόμενη απομαζικοποίηση. Δηλαδή τα συνδικάτα, η νεολαία, η αυτοδιοίκηση, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ενώσεις γονέων είναι χώροι που είχαν και πρέπει να έχουν παρουσία τα κόμματα. Αυτό με έναν τρόπο έχει αποπολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα, με αποτέλεσμα εκεί που ζει και αναπνέει η κοινωνία να μην βρίσκονται οι ιδέες αλλά και η άσκηση πολιτικής. Αυτό είναι μια συνθήκη την οποία πρέπει να ανατρέψουμε. Άρα μιλάμε για από τα κάτω διεργασίες που μπορούν να φέρουν και σε επαφή τον κόσμο ανεξάρτητα από την κομματική του ένταξη και αφετηρία, αλλά αν θέλετε μπορούν να προκαλέσουν και διεργασίες κοινωνικές, οι οποίες ενδεχομένως και να επιβάλλουν γεγονότα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο.
Αυτό είναι ενδιαφέρον έτσι όπως το διατυπώσατε. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσω. Γιατί υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε πρέπει να παραμείνει στην ευρωομάδα της αριστεράς ή να κινηθεί προς τους σοσιαλδημοκράτες? Γιατί και αυτό νομίζω μες στη γενικότερη συζήτηση έχει τεθεί.
Νομίζω πρόκειται περί ενός ψευτοδιλήμματος και θα σας πω τι εννοώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψή μου πρέπει να είναι μια νέα μεγάλη συμπεριληπτική αριστερά. Δεν θέλουμε, και τι δεν θέλουμε, δεν θέλουμε ούτε μια αριστερά της περιχαράκωσης, της απομόνωσης, της διαμαρτυρίας, αλλά δεν θέλουμε και την επάνωδο σε μια φθαρμένη και προβληματική σοσιαλδημοκρατία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται φυτώριο ανάδειξης τελεχών για τη δεξιά σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Άρα γιατί πρέπει να μιλήσουμε? Πρέπει να μιλήσουμε για μια νέα αριστερά. Είμαι βέβαιος ότι μετά τις ευρωεκλογές και δυστυχώς μετά την επέραση και της ακροδεξιάς οι υφιστάμενες ευρωομάδες θα είναι σε πλήρη αναδιαμόρφωση. Άρα τα όποια διλήμματα θα τεθούν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν νομίζω ότι από τώρα λέει κάτι ή αν λέει κάτι, εν πάση περιπτώσει, είναι περισσότερο στη σφαίρα της τακτικής και της στρατηγικής και όχι της πολιτικής ταυτότητας, η μετακίνηση στη μία ή στην άλλη ομάδα. Οι πολιτικές θέσεις και οι αρχές είναι εκείνες οι οποίες, αν θέλετε, αυτοπροσδιορίζουν ένα κομματικό φορέα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει ένα κόμμα της αριστεράς.
Πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Τεμπονέρα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο που έχει αναδείξει μεγάλες αντιφάσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, αλλά έχει δημιουργήσει και θεματάκια και σε άλλα, μεταξύ των οποίων και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω ένα σχόλιο σας, αν υπάρξει μεγάλη διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί ως ένα ευρύτερο πολιτικό φαινόμενο. Και αν ξέρετε τι προοπτική υπάρχει με τον κύριο Πολάκη, γιατί βλέπω εδώ και δημοσιεύματα, θα το δούμε βέβαια μετά με την ψηφοφορία, φαίνεται ότι δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή διαδικασία και νομίζω ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυστηρός σε αυτό το θέμα γενικότερα.
Ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία. Από θέση αρχής πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιος της συμβίωσης των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου, είτε πρόκειται για άτομα του ιδίου είτε για άτομα διαφορετικού φύλου. Σημειώνω ότι δύο φορές έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία ήταν και πιο προωθημένη από αυτό το νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζει και ψηφίζει σήμερα η κυβέρνηση στη Βουλή. Υπό την έννοια αυτή, οι βουλευτές δεσμεύονται με την υπογραφή τους με βάση το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει. Άρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος βουλευτής ο οποίος θα καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο. Από εκεί πέρα, η όποια διαχείριση ανήκει στον πρόεδρο του κόμματος και βεβαίως στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Μια αποχή είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Οι διαρροές στη Νέα Δημοκρατία πιστεύετε ότι μπορεί να σηματοδοτούν κάτι ευρύτερο ή είναι τοπικό, ας το πούμε έτσι, το φαινόμενο, να το δούμε κλιματικά?
Νομίζω ξεκάθαρα ότι σπάει αυτό το φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό προφίλ το οποίο θέλει να προσδώσει, χωρίς να το έχει βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αυτό δημιουργεί μια αβιπαρκτή κατάσταση στο εσωτερικό της. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από μια ακροδεξιά ατζέντα και αυτό δεν αφορά μονάχα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το γάμο των ομοφύλων. Έχουμε και άλλα ζητήματα. Το είδαμε να συμβαίνει με τη διαφοροποίηση Σαμαρά για το νομοσχέδιο για την ένταξη των μεταναστών. Το είδαμε με τα ελληνοτουρκικά. Το είδαμε με την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει στη Βουλή το πρωτόκολλο για την κύρωση της συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία μόνο στα χαρτιά εμφανίζεται ως μια κέντρο-δεξιά παράταξη, ενώ στην ουσία στα μεγάλα ζητήματα, στα ζητήματα για των δικαιωμάτων, τα οποία δεν μπορούν να επαφίονται βεβαίως ούτε σε δημοψηφίσματα, ούτε στην συνείδηση των βουλευτών, στην περίπτωση αυτή σπάει αυτό το προφίλ. Θεωρώ ότι, αν θέλετε, βγαίνει το πραγματικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό θα φανεί νομίζω και στην σχετική ψηφοφορία.
Και έτσι, για να σας ευχαριστήσω με χαμόγελο, άμα γίνει παρόμοια εκδήλωση στο μέλλον, θα ξαναπάτε?
Να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλά. Γεια.
Ο Τζον Χέλιγουέλ, Άγγλος μουσικός, σαξοφωνίστας, έπαιζε στους Σούπερ Τραμπ, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1945. Συνήθως ξέρουμε, να το πω ελληνιστή, τους frontmen, είναι τις frontwomen των συγκροτημάτων, και αυτό το μοναδικό αποτύπωμα που μπορεί να δώσει, ας πούμε, ένας πνευστός στον ήχο ενός συγκροτήματος, το ξεχνάμε. Γι' αυτό εμείς, υπερασπιζόμενοι τον απλό, αγνό, άβολο μουσικό, θυμόμαστε ότι σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο πνευστός, ο σαξοφωνίστας, ο Τζον Χέλιγουέλ. Δεν ξέρω, φίλος ή φίλη, κάτι θα έδιναν πριν τα παιδιά, έδιναν κάτι η Μέρη και ο Γιώργος, γιατί βλέπω εδώ μου είχε έρθει το πύλιο δύο φορές από διαφορετικούς αριθμούς, χωρίς να έχω ρωτήσει εγώ κάτι σχετικό, όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, εσείς μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, όχι να απαντάτε σε δικές μου ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μέσω του Messenger μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και ενώ ξέρετε πολλές φορές ποδοσφαιροποιούμε τους όρους στην πολιτική ή πολιτικοποιούμε τους όρους στο ποδόσφαιρο, το μεγάλο ντέρμπι ας πούμε στη Βουλή για την ψήφιση και ποιοι και ποιες του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και τις αλλαγές του αστικού κώδικα και όλα τα σχετικά, μου θυμίζει ότι χθες είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδας, που είχε και κάποια απόνερα σήμερα, αλλά αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Δημήτρης Καϊμάς.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ένα μπήκε στο χθεσινό ντέρμπι, αλλά ήταν αρκετό. Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνετε για πείτε μας, πώς είναι ο απόϊχος του χθεσινού ντέρμπι?
Κοίταξε, έτσι πως είναι οι ομάδες, ναι μεν έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ είναι καλός στο να παίζει καλύτερα όταν έχει ο αντίπαλος την μπάλα.
Και να παίζει καλύτερα μετά το 60-65. Αυτό είδα
αυτό
εγώ.
Τώρα,
σε δύο συνεχόμενα ντέρμπι.
Κοίταξε, όταν αυτό. Και στα δύο παιχνίδια όμως είναι πίσω.
Πρώτα
είναι
τρώει τον γκολ, αλλά μετά ξυπνάει.
Εντάξει, πρέπει να αντιδράσει. Δεν γίνεται. Καταρχήν, το αφήνουμε στην άκρη το χθεσινό τελείως, γιατί είναι γεμάτη σήμερα η Πέμπτη. Τώρα σε λιγάκι παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Με
και φούγουρος, με τον νέο προπονητή.
Και με κόσμο.
Και με κόσμο.
Σε εξέδρες.
Και μια που είπες παίζει ο Ολυμπιακός, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Εκεί θα πήγαινε μετά. Οπότε έχουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι αρκετά σημαντικό για τον Ολυμπιακό και γενικότερα και για τη χρονιά του, θα έλεγα. Δηλαδή το τι πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Τώρα, είχε κάνει ένα έτοιμο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή να μην γίνει.
Το αίτημα το υπέβαλε ο Ολυμπιακός και συμφωνούσε και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, ναι, για να δει την άλλη Πέμπτη, είναι ο αναλυτικός στην Ουγγαρία και είναι πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα και ζήτησε την αναβολή του αγώνα.
Μάλιστα.
Κοίταξε, εγώ ως τρίτος θα πω ότι δεν έχουμε και πολλές διακρίσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Θα πρέπει έτσι να βοηθούμε,
ναι,
όταν πρέπει τις ομάδες.
Να βοηθούμε, αλλά έχουμε και τα play-off. Άμα ένα τελειώσει Ιούλιο το πρωτάθλημα, δεν θα προλάβουμε να... Δηλαδή, οι ομάδες όταν βγαίνουν Ευρώπη, ξέρουν ότι θα έχουν ένα πυκνό πρόγραμμα που υπήρχε πριν.
Όμως οι αντίπαλοι μας, κατά καιρούς, δεν μιλάω όμως για πολύ μεγάλες ομάδες.
Όχι, εδώ η άκρηση έπαιξε, πώς το λένε, με αυτό που είχε γίνει με το τραγικό, με τη δολοφονία του Μιχάλη, έπαιζε μετά ένα διήμερο και δεν αναβλήθηκε καμιά αγωνιστική.
Είναι αρχή. Εγώ μιλάω όταν προχωράμε μετά τους ομίλους.
Στο τέλος λες είναι αλλιώς, μάλιστα.
Ναι, έτσι πιστεύω. Έχουμε δει, δηλαδή τώρα, θα πάω αρκετά χρόνια πίσω, Παναθηναϊκός Πόρτο.
Ναι.
Ήταν προημιτελικά του τότε UEFA.
Ναι.
Μάλιστα η Πόρτο κατέκτησε τότε το κύπελλο UEFA.
Ναι.
Ο προπονητής ήταν της Πόρτο, ο γνωστός ο Πορτογάλος,
Πόρτο Πορτογάλος, ας μείνουμε σε αυτό, στη συνάφεια της ηθαγένειας.
Και ο Παναθηναϊκός, όχι, λέω, πασίγνωστο, τρομερός προπονητής, πολύ γνωστός. Απλά το Αλτσχάιμερ τώρα.
Ναι, τώρα κόλλησε, είναι αυτό το Emmental, ναι. Τώρα κόλλησε το μυαλό.
Ο Παναθηναϊκός έτοιμα να μην παίξει το παιχνίδι. Η Πόρτο δεν έπαιξε. Δεν είπα ότι χάρισε αυτό. Δεν προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Ίσως και χάρισε αυτό.
Ναι, εντάξει.
Θεωρώ ότι στις ομάδες μας πρέπει να δίνουμε το δικαίωμα στην Ευρώπη, λέω, να είναι πιο ξεκούραστες.
Δεν λες κανένα γκονσέισαο τίποτα?
Όχι, ποιος γκονσέισαο? Όχι.
Γιατί έγινε και αυτός?
Που είναι και λίγο περίεργος στη συμπεριφορά. Δηλαδή τον κατακρίνουμε.
Άμα λες περίεργος, δεν εννοείς το Σάντο σίγουρα.
Όχι, καμία σχέση.
Ναι, ρε παιδί μου, λέω και εγώ, δεν γίνεται να μην το λέω.
Είναι παγκόσμιο προπονητή. Τώρα θα μας ακούνε και θα πείτε, έλα μωρέ αυτό.
Άμα ξέρει κάποιο.
Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
Ο Βίλας Μποάς.
Όχι,
δεν είναι
από.
Ποιος, μα ξέρω εγώ, ποιος. Ο μαύρος ο Θεός.
Μιλάμε τώρα για το πιο διάσημο Πορτογάλο προπονητή.
Ο Πεσέιρο. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
Όχι, δεν έχει σημασία προπονητής.
Ό,τι μυαλό μου έρχεται.
Αλλά λέω ότι γενικότερα άλλες χώρες βοηθάνε τις ομάδες.
Ναι.
Αν και εμείς λέμε από τους 16 και μετά.
Για ποια χρόνια μου μιλάς εσύ, για να δω και. Μήπως φτάσει το μυαλό μου εμένα.
Αυτό ήταν
μου βρεις χρόνια...
το 2003, νομίζω. Το 2003 ήταν.
Α, ναι. Δεν μπορώ
σημασία,
να μου
δεν έχει σημασία ο αντίπαλος προπονητής. Έχει σημασία ότι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού έπαιξε ξεκούραστη.
Ναι, κατάλαβα.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε κουρασμένος.
Ναι.
Βέβαια και εδώ το έχουμε κάνει τους 16 και μετά. Όταν το ζητάνε και οι δύο ομάδες, όπως στην περίπτωση μας και ο ΠΑΟΚ το ζήτησε.
Mm-hmm.
το θεωρώ, ρε παιδάκι μου, εντάξει, εγώ τουλάχιστον δίκαιο.
Κάντε το, ρε παιδί μου, να μπορέσουν τα παιδιά να, να μας προχωρήσουν στην Ευρώπη, ναι. Δεν
από την άλλη λένε και άλλες ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα, όχι, ναι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Εγώ γιατί δεν είχα το δικαίωμα τότε.
Α, μπράβο. Οπότε η ισότητα. Και στο αστικό δίκαιο και στο ποδοσφαιρικό, κατάλαβα.
Και τώρα στα ωράκια στην Κρήτη, ναι, έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, προημιτελικό, Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, Πασκετάκι, και 9 η ώρα ΠΑΟΚ Άρης. Οι νικητές των δύο αγώνων θα παίξουν μαζί το Σάββατο στον ημιτελικό.
Πάντως για το Βίλασμπο, ας πούμε, που με αποθάρρυνες, είναι πολύ γνωστός προπονητής. Δεν είναι ο Μουρίνιο. Αλλά
ο
είναι...
Μουρίνιο.
Έλα,
ρε, για το Μουρίνιο,
ρε, πες το, ρε, εσύ. Μα δεν φαντάστηκα τι μπορεί να εννοεί το Μουρίνιο και ψάχνα κάτι πιο ψαγμένο εγώ.
Τότε ο Μουρίνιο είχε πει μια κολακευτική ατάκα για τον Παναθηναϊκό, mm-hmm, και λέει όποιος από τους δυο μας περάσει θα πάει τελικό και θα το πάρει.
Μάλιστα. Και πέρασε η Πόρτο. Κάτι θέλετε να μου πείτε κάτι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Σημερινά τι μου είπες ότι έχουμε εκτός από Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, έχει και άλλα παιχνίδια φαντάζομαι.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι, πάλι είναι για το Conference League, εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαία παιχνίδια, τουλάχιστον για να παρακολουθήσουμε. Φτάνει.
Εντάξει, Δημήτρη.
Ο Ολυμπιακός και το μπάσκετ.
Ναι, τι να πρωτοδούμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Μη βάλεις, Βασίλη, τραγούδι, γιατί βλέπω τη Βουλή, αλλά τη βλέπω από μακριά να δω αν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Σαμαράς, ή επειδή έτσι κι αλλιώς ένα απόσπασμα θα μεταδώσουμε. Ας ακούσουμε λίγο μουσική και μετά να συνδεθούμε με τη Βουλή να ακούσουμε αν είναι ο κύριος Σαμαράς τώρα που έχει ανέβει. Βλέπετε εσείς, παιδιά, γιατί είναι μακρινό το πλάνο. Βάλε το τραγούδι και θα το κανονίσουμε. Είναι ο κύριος Σαμαράς, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη Βουλή να μεταδώσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Ιωάννη, δεν διαβάζω το μήνυμα, αλλά είτε λείπει που λες, είτε είναι εδώ, εγώ διαμορφώνω την μουσική ατμόσφαιρα. Α, τριήμερο λέει στο Πήλιο, δίνουν οι συνάδελφοι, ο Αδαμόπουλος και η Γεωργίου, στην αυριανή εκπομπή τους. Γιατί έστειλαν τώρα όμως τέτοια ώρα τα μηνύματα, γιατί φαντάζομαι την ώρα της εκπομπής θα τα καταγράφουν για να δώσουν... Να το ξέρω άμα είναι. Α, με το που θα ξεκινήσει αύριο η εκπομπή, να στείλω μερικά μηνυματάκια αν πως κερδίσω κανένα τρίμερο στο Πήλιο. Ναι, κάθε εκπομπή στην ώρα της κοιτάει τα μηνύματα και καταγράφει, εκτυπώνει, κάνει κλήρωση, αφού κάνουμε και εμείς. Εμείς δεν δίνουμε βέβαια τόσο λαμπραδόρα, αλλά όταν δίνουμε κάποιο βιβλίο, κάποια παράσταση, έτσι γίνεται. Η δύναμη του Παναθηναϊκού μας δίνει κουράγιο και ζωή. Βασίλη Νικολόπουλε, στέλνεις μηνύματα την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Η δύναμη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Βασίλης είναι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι καθόλου, ούτε λίγο. Α, ούτε, γιατί έτσι μου είχες πει ότι εκεί προς το τριφύλι έχεις μια συμπάθεια. Ή για να σου φέρνει γούρι. Από τα Χανιά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα έχει πάνω από 3%. Καλά, μην είσαι και εσύ τόσο γενναιόδωρος, εντάξει. Φύσιμα, τελευταίες αναλαμπές του σύννεφου, μια υγρασία μονότονη σε τρυπάει. Θα περιμένω τον ήλιο, μια ίστατη προσμονή. Ποτέ ακίνητος, δεν περνάει η ώρα. Να πιστεύεις, έχω βρει το κλειδί. Η πόρτα τρίζει, αλλάξιζε το ρεσιτάλ του Πρεβαζιού. Ο Περικλής μας το στείλει αυτό. Να καλύψω εσάς, γιατί όταν συνδεθούμε και ακούμε ομιλίες και αυτά, θα πείτε ότι μετά σας παραμελώ. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα Πέμπτης, Ανδρέα. Επίσης Ιωάννη, η αγαπητή Ελένη, η αγαπητή Λένα μάλλον. Καλή εκπομπή με χαμόγελα. Ναι, Λένα μου, γι' αυτό πάμε. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα για να μπορούμε να χαμογελάμε μετά. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μη λες τίποτα. Δεν λέω κατά του κυρίου Σαμαρά Κώστα, μάλιστα για οποιονδήποτε. Δεν θα έλεγα κατά. Αφού εγώ σας είπα ότι σε λίγο θα μιλήσει, σας είπα πριν, και τώρα μάλιστα έχει πάρει το λόγο. Καραδοκή. Α, ο κύριος και Δίκογλου, γι' αυτό. Α, γι' αυτό να μην πω κάτι. Δεν επρόκειτο έτσι κι αλλιώς. Όχι από φόβο. Είναι η ευθύνη μας εδώ να έχουμε μια ισορροπημένη στάση απέναντι και στα πολιτικά πρόσωπα και τις δικές σας απόψεις. Για να πάμε, για να πάμε. Ο Περικλής μου στείλει άλλο ένα πολύ ωραίο. Ο Νίκος. Στους 8, λέει Ανδρέα, γίνεται έτσι κι αλλιώς η αναβολή όταν έχεις ευρωπαϊκό μάτς. Δεν το ξέρω αυτό, Νίκο μου, ότι γίνεται έτσι κι αλλιώς. Μια υπέροχη φωτογραφία άλλου Νίκου. Από πού είναι όμως αυτή? Έχει έναν ουρανό, παιδιά, σαν να τον έχουν βάψει και φωτίσει. Είναι ένα κάτι το... Και πρέπει να είσαι και πολύ καλό στη φωτογράφηση, γιατί αυτό δεν είναι η απλή φωτογραφία ενός κινητού, όσο καλή κάμερα και να έχει. Να του, η Λίνα από το Βόλο. Μόλις κέρδισες, λέει Ανδρέα, το τρίμερο στο πύλο. Εσύ το δίνεις, Λίνα. Γιατί άμα είναι να μην βάλω στα παιδιά υποψηφιότητα. Λοιπόν, να κάνουμε όμως αυτό, επειδή σας το είπαμε και σας προειδεάσαμε, θα συνδεθούμε με τη Βουλή και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
Δηλαδή, μη μιλάτε όλοι τα κεφάλια μέσα. Το έχουμε ξαναδεί, να θυμίσω. Δεν είναι η πρώτη φορά. Με την εισβολή εργαλειοποιημένων από την Τουρκία λαθρομεταναστών στον Εύρο και στα νησιά μας. Και τότε κάποιοι επικαλούνταν, εδώ και διεθνώς, το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να αναζητούν μια καλύτερη τύχη, να περνάνε δηλαδή παράνομα τα σύνορα των χωρών και να καταλήγουν όπου θέλουν. Παρά τις πολλές ταλαντεύσεις, τελικά καταλάβαμε και τους σταματήσαμε στον Εύρο το Φεβρουάριο του 2020, θυμάστε. Και τότε όμως για ανθρώπινα δικαιώματα κράβγαζαν κάποιοι. Όσοι διέδιδαν και πίστευαν αυτά τα ψέματα, ουσιαστικά υπερασπίζονταν το δικαίωμα των λαθροδιακινητών να εκμεταλλεύονται ανήμπορους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να τα ευτελίζουμε. Και κάθε καταχρηστική ερμηνεία τα ευτελίζει. Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι ό,τι σκαρφιστεί κανείς να το διεκδικήσει. Το δικαίωμα κάποιου τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικαίωμα κάποιου άλλου. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο λόγο που καθιστά επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο. Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών κατοχυρώνονται πλήρως με το σύμφωνο συμβίωσης. Τι παραπάνω θα προσφέρει ο γάμος? Ένα πράγμα μόνο. Το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Αυτό ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο. Εδώ όμως δεν μιλάμε μόνο για το δικαίωμα δύο ενηλίκων. Εδώ μιλάμε και για το δικαίωμα ενός ανήλικου παιδιού. Και το παιδί έχει δικαίωμα σε γονείς και των δύο φίλων. Έχει δικαίωμα το παιδί και σε μάνα και σε πατέρα. Φυσικά η μοίρα και η ζωή κάποιες φορές στερεί αυτό το δικαίωμα από κάποια παιδιά. Είτε γιατί χάνουν τον ένα γονιό τους, είτε γιατί οι γονείς τους χωρίζουν. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τους το στερεί η μοίρα, όχι η πολιτεία. Όταν οι γονείς χωρίζουν, τα παιδιά εξακολουθούν να έχουν και μάνα και πατέρα, απλά δεν ζουν πια μαζί. Όταν χάνουν τον ένα γονιό τους, αυτός που έφυγε υπάρχει ακόμα στην ψυχή τους. Και πάντα θα υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά ή ένας θείος για να καλύψει το κενό ή ακόμα να ξαναπαντρευτεί ο γονιός που απέμεινε. Τα παιδιά που έχασαν τον ένα γονιό τους θα έχουν τελικά γονεϊκά πρότυπα και των δύο φίλων στο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν. Γιατί αυτό που η μοίρα τους στέρισε, η ίδια η ζωή το αποκαθιστά. Αλλά όταν έρχεται το ίδιο το κράτος και παραχωρεί παιδιά σε τεκνοθεσία για ζευγάρια του ίδιου φύλου, δηλαδή τα δίνει στην επίβλεψη δύο πατεράδων ή δύο μανάδων, τότε η ίδια πολιτεία τους αφαιρεί οριστικά το δικαίωμα να έχουν και μάνα και πατέρα, παραβιάζοντας εκ των προτέρων κατάφορα τα δικαιώματα του παιδιού. Και τότε είναι που θα υπάρξει πραγματική στέρηση αλλά και σύγχυση για τα παιδιά. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας τι ψηφίζουμε. Ακούω το επιχείρημα. Και τι θα συμβεί με τα παιδάκια που ήδη έχουν παραχωρηθεί σε μονογονεϊκές οικογένειες και ο μοναδικός γονιός τους συζεί με άτομο του ίδιου φύλου? αν φύγει πρόωρα από τη ζωή, λένε, θα τα δώσουμε σε ίδρυμα. Από όλα τα προσχηματικά επιχειρήματα, αυτό είναι το πιο προσχηματικό. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτό μπορεί να καλυφθεί με μια απλή συμβολογραφική πράξη ή με μια προσθήκη στο υπάρχον σύμφωνο συμβίωσης, δηλαδή μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το ομολόγησε άλλωστε ο αρμόδιος υπουργός για το νομοσχέδιο, όταν στις 15 του Γενάρη απάντησε σε ερώτηση γιατί δεν αλλάζουμε τότε το σύμφωνο συμβίωσης και είπε, αυτό θα έλυνε το σύμφωνο συμβίωσης, είπε ο υπουργός, θα έλυνε το πρόβλημα των παιδιών, όμως θα διατηρούσε την άδικη διάκριση σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών. Άρα το πρόβλημα που πάνε να λύσουν δεν είναι τα παιδιά. Επικαλούνται προσχηματικά τα παιδιά. Δεν αλλάζουν το σύμφωνο συμβίωσης. Αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό της οικογένειας. Και εδώ ερχόμαστε στον τρίτο λόγο. Καταργούμε την πυρηνική οικογένεια. Αυτή που υπήρξε πάντα και που προϋποθέτει και μάνα και πατέρα. Μάνα και πατέρας είναι δύο διακριτά συναισθηματικά πρότυπα με τεράστιο ηθικό και συμβολικό βάρος. Δεν μπορεί κανείς να τα υποκαταστήσει με οτιδήποτε άλλο. Και δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το Σύνταγμα, που ρητά συνδέει την οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους με το γάμο, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Πώς είναι δυνατόν η έννοια του γάμου να επεκτείνεται σε σχέσεις που δεν συνδέονται ούτε με τη μητρότητα ούτε παράγουν παιδιά? Και μην νομίσετε πως το νομοσχέδιο αυτό αφορά ελάχιστα άτομα, όπως κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν. Πράγματι αφορά άμεσα ελάχιστος, αλλά στην ουσία αγγίζει τους πάντες. Γιατί όταν εξισώνεις τη συμβίωση με γάμο, τότε θα αναγκαστείς αργά ή γρήγορα να αλλάξεις τη ζωή και εκείνων που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Δηλαδή θα υπάρχουν ευρύτερες επιπτώσεις. Για να δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις αυτές, που δεν είναι απλώς πιθανές, είναι βέβαιες.
Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σαμαρά, που εκφράζει βέβαια σε αυτήν την κάθετη αντίθεσή του με το νομοσχέδιο και τις ρυθμίσεις του. Θα έχετε την ευκαιρία και στη συνέχεια του προγράμματος να ακούσετε και ρεπορτάζ από την Βουλή. Θα παρακολουθήσουμε μαζί και τα αποτελέσματα φυσικά της ψηφοφορίας. Αυτή φαίνεται ότι θα γίνει νωρίτερα από τα μεσάνυχτα. Θα δούμε όμως την εξέλιξη της διαδικασίας, γιατί χθες είχε ακουστεί ότι μπορεί, αν οι ομιλίες κρατήσουν πολύ για να μιλήσουν όλοι, να πάει και αύριο το πρωί. Φαίνεται ότι απόψε θα ολοκληρωθεί, αλλά για όλα αυτά μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώνουμε οι κοινοβουλευτικοί μας συντάκτες πρωτίστως, και φυσικά το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, πώς να το πούμε, και με εικαστική εκτός από μουσική αξία. Για το μουσικό μας ημερολόγιο δεν το ξεχνάμε, πάντα του δίνουμε σημασία και κρατάμε την επαφή, γιατί μας βοηθάει έτσι να έχουμε, να έρχεται κάτι από πιο παλιά και να παίρνει και το χρόνο και το χώρο του στο σήμερα. Και όταν μιλάμε για τον μεγάλο Nat King Cole, έφυγε στα 45 του και πολύ νωρίς από καρκίνο του πνεύμονα. Να σας πω τη συγκλονιστική λεπτομέρεια όμως, γιατί έχω γνωστούς και φίλους που τραγουδούν, όχι βέβαια όπως ο Nat King Cole, αλλά δεν έχει σημασία, που όταν τους το είπα, λέει, μα το έκανα κι εγώ. Ο Nat King Cole λοιπόν, επειδή πίστευε ότι το τσιγάρο κρατάει τα μπάσα και δεν αφήνει τη φωνή του να πρημάρει πάρα πολύ, πριν ηχογραφήσει έκανε 2-3 τσιγάρα απαραίτητος. Ήταν βέβαια φανατικός καπνιστής, μπορεί να το βρεις και δικαιολογία. Έλεγε πάντως ότι μου κρατάει τα μπάσα εκεί που τα θέλω. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας έφυγε πολύ νωρίς από καρκίνο του πνεύμονα. Ας κρεμάσουμε μια μουσική Μοναλίσα εδώ στον ενημερωτικό τοίχο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και παρακολουθούμε μαζί σας τις εξελίξεις στην Βουλή. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Α, Όχι μόνο καλό. Και ένα όμορφο βράδυ. Έχουμε εξορίσει την ομορφιά πάρα πολύ από τη ζωή μας και το πληρώνουμε καθημερινά. Γεια σας. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold, lonely, lovely work of art. Mona Lisa.